Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni! A început Școala Cuvântului. V-am propus o nouă temă în cadrul acestei emisiuni, în timpul acestei săptămâni, caracterul lui Iov. Foarte frumos a vorbit despre declarația frumoasă, eu zic că este o declarație de credință pe care a făcut-o Dumnezeu în dreptul lui Iov cu ocazia summitului din ceruri. Ei bine, discutam despre omul acela din Uț, cine este Iov, ce a spus Dumnezeu despre el, ce au spus prietenii lui despre el. Dar discutăm despre o declarație pe care Iov o face într-un anumit context și urmează să descoperim imediat contextul în care el face această declarație. Când pașii mi se scăldau în smântână. Înseamnă că Iov, înainte ca să ajungă în creuzetul acela, a avut niște experiențe cu Dumnezeu. Și haideți să vedem în ce fel experiențele acelea l-au ajutat să treacă cu bine în momentul în care au apărut vicisitudinile vieții. Bun venit, îi spun domnului pastor Cristian Voicu.
Ne-am regăsit.
Bun venit, îi spun domnului pastor Valeriu Petrescu.
Bun găsit la studio.
Bun venit, îi spun domnului pastor Daniel Popa.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Suntem în aceeași formulă, continuăm să discutăm în această formulă până la sfârșitul săptămânii. Aceasta este tema noastră. Pare să fie oarecum hazlie, da? Când pașii se scăldau în smântână. Chiar domnul Valeriu Petrescu, înainte să începem, a spus s-ar putea să fie o declarație din Bucovina. Sper să nu deranjeze pe nimeni, ba din contră, să strânească zâmbetul. La ce credeți că se gândea Iov când a ajuns să facă o declarație de genul acesta?
Dacă ar fi să ne uităm și la capitolul din Iov, e vorba de capitolul 29, 30, 31, aici, de fapt, este un soliloviu pe care îl prezintă Iov spre sfârșitul cărții. De fapt, în capitolul acesta se reactualizează viața pe care a avut-o înainte să îi se întâmple toate relele care au venit peste el.
Trece în revistă tot ce i s-a întâmplat înainte.
Iar în momentul în care spune mi se scăldau pașii în smântână, vă dați seama, se gândea la turmele de vite pe care le avea, lapte din belșug, am putea să spunem astăzi, vis-a-vis de ce spune tatele Petrescu, brânză din belșug, adică era atât de îndestulat în privința averilor. Și dacă mergem și mai departe, spune în continuare și stânca vărsa lângă mine puraie de unde lemn. Aici vedem culturile de măslin care existau în zona în care exista el. Adică bogăție din belșug. De fapt, în spate vedem binecuvântarea pe care el o avea de la Dumnezeu.
Era un om fericit cu alte cuvinte.
Da, asta e percepția lui despre ce a fost odată. Și aici, dincolo de nostalgia unui trecut dispărut pentru totdeauna, crede Iov, pentru că el nu știe...
Nu cunoaște dezvăluirea.
Nu cunoaște subtextul. E și elementul de hiperbolizare. Totul e perfect. Știți, mai târziu evreii aveau să privească spre Canaan ca spre țara unde curge lapte și miere. La Iov e deja smântână. Mult decât atât. Adică, ce se întâmplă? Când ai dus-o bine, cândva, și ți se întâmplă o nenorocire, ai tendința să spui, atunci a fost perfect. Deși la vremea aceea lucrurile nu erau perfecte, dar prin comparație. Iov pornește de la aspectul cel mai vizibil, cel al bunăstării materiale, dar apoi începe să se uite la lucrurile cu adevărat importante, la respectul pe care îl avea din partea oamenilor, la posibilitățile pe care el însuși le avea să-i ajute pe alții, la trăirea unei vieți în care, zice el, Dumnezeu mă ocrotea. Și acum am rămas singur. Într-un fel, păstrând proporțiile, această rememorare a lui Iov seamănă tare mult cu rugăciunea Mântuitorului din Ghetsemane.
În ce sens?
În sensul că e un moment de disperare pentru Iov, un moment de singurătate absolută pentru Mântuitorul, în care, privind în trecut, îți dai seama că acum e un timp crucial. În care ai pierdut ce ai avut, trebuie să faci față realității, care este dură.
Ai sentimentul singurătății.
Însă, dincolo de neguri, e ceva. Despre Mântuitorul se spune. Pentru bucuria care era pusă înaintea disprețului cruci. Iov însuși ajunge să spună, dar știu că răscumpărătorul meu este viu. Și la urmă, chiar dacă o să fie și mai rău decât atât, deși nu părea să se poată. Aici e o reprezentare foarte profundă a ceea ce înseamnă să fii om al lui Dumnezeu. Să-ți pui toată viața în mâna lui Dumnezeu, mai ales atunci când e rău.
Mulțumesc. Ce spun oamenii despre Iov și ce trădează felul în care oamenii se raportau la Iov în momentul acela înainte de a trece prin clauzetul prin care a trecut?
Deci e clar că Iov își prezintă viața lui de dinainte într-o prezentare foarte bine pusă la punct. El începe în primul rând cu Dumnezeu. Dumnezeu mă binecuvânta, Dumnezeu avea lumina lui călăuzitoare asupra mea. Eram bine orientat în spațiu, știam ce alegeri să fac, aveam bogăție, picioarele în smântână, deci ce să zic dacă Dumnezeu era de partea mea? În relațiile sociale?
Se bucura de
pe unde eram respect. Eu, toată lumea mă respecta. Numai că mă respectau, mă adulau, se ridicau în picioare bătrânii, căpetenile îmi făceau loc.
Căutau sfat la el.
Deci un om atât de bine văzut și atât de apreciat, probabil că unii dintre aceia aveau un respect și din cauza poziției foarte înalte a lui Iov. Dar sunt sigur că majoritatea îl respectau în condiții obiective. Pentru că Iov era un om de valoare, era un om prețuit pentru caracterul lui, pentru atitudinea lui extraordinară, pentru faptul că el sărea în ajutor oricând era nevoie. Sfatul lui era un sfat care venea ca din ceruri, pentru că era un om călăuzit de Dumnezeu. Deci e clar, relațiile lui chiar cu cei mari erau niște relații oneste, corecte și oamenii acelea respectau pentru că acest om merita să fie respectat.
O scurtă notare. De altfel, de la versetul 12 la 17 în capitolul ăsta 29 se face o descriere a modului cum Iov avea grijă de cei defavorizați și se începe așa, căci, după ce spune cât de respectat e, cum era așa, căci. Respectul acela nu era o chestie de notorietate, a venit vedeta, ci era o chestiune de apreciere a...
pe baza unor fapte concrete.
Exact. Acum era Iov în realitate, căci făceam asta, asta și asta.
Asta ne arată cum se raporta el de data aceasta la cei săraci care n-aveau nicio însemnătate, că oamenii bogați sau știu șefii de state puteau să vină în schimburi diplomatice și să aibă legături cu... Și e drag, nu? Să fii cap și să vină altcineva și să te dea vorbă cu tine. Dar el se raportează la oamenii de la talpă, de la firul ierbii, cu un respect deosebit și face lucruri pe care, haideți să recunoaștem, nu mulți oameni cu bani le fac la momentul de față. Am ascultat o predică de noastră, domnule Petrescu, să fii cap, dar să nu se urce la cap. Iov era cap, dar nu i s-a urcat la cap. Adică el știa să coboare la omul de jos, de la firul ierbii. Și asta ne spune Scriptura, că el realmente se impleca în dramele lor și aducea soluții. Dacă n-aș fi fost pentru orfan, dacă n-aș fi fost pentru văduvă, dacă nu aș fi... Bun. Întruchipa imaginea omului prosper, a omului de succes, era sau nu era un om de succes? Nu contează ce crede societatea contemporană nouă, ce crede vis-a-vis de succes, dar era privit sau nu era privit Iov ca un om de succes la data aceea?
Personal, cred că el era privit ca un om de caracter. Asta este viziunea pe care o am eu.
Iertați-mă, un om de caracter înseamnă și un om de succes?
Pentru că era un om de caracter, el era cu adevărat un om de succes. Pentru că, dacă o luăm, să întoarcem foaia, în societatea noastră, un om de succes este o vedetă. Dar să n-ai de-a face cu el. Pentru că e jale. Și atunci, cum să facem? Omul e realizat, nu? A făcut bani, are notorietate, este o persoană publică, dom'le, jos pălărie. Dar în ce privește moralitatea, caracterul, toate sunt la pământ. Și atunci, ce punem noi? Pentru că este o problemă la ora actuală. A avea sau a fi? Ce sunt în realitate? Nu, ce am ar fi astăzi. La Iov nu stăteau lucrurile așa. Era un om de succes. Dar era un om de succes pentru că el socotea mult mai importantă binecuvântarea lui Dumnezeu. Dau citire unui verset care îmi place foarte mult.
Vă rog.
Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Clar, am discutat. Dar fiți atenți, mai departe. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Deci acest om, succesul lui era să creeze bine pentru nenorocitul ăsta și apoi binecuvântarea ăluia venea peste el. Ăsta era succesul pentru Iov.
Foarte frumos, vă rog.
Dacă este ne uităm apropo de succes, o să ai termen de comparație legat de societate de astăzi, faci o comparație în timp, așa, ce înseamnă om de succes. Eu l-aș numi un om special pe Iov. În contextul acesta, de ce l-aș numi un om special? Uitați-vă la timpul pe care îl trăia. El avea robi, avea roabe, avea animale, avea avere, avea o avere foarte mare. Mai mult decât atât, el se apleca asupra celor care într-adevăr aveau nevoi și nevoi fundamentale. În timpul acela, dacă ne uităm ce s-a întâmplat cu el după ce a avut experiența aceasta, când toți se uitau urât la el, o să studiem în continuare, vedem că el sparge tiparele timpului. De aceea aș vrea să spun că este ciudat să facem așa o paralelă ce înseamnă un om de succes. Eu îl numesc un om special. El sparge tiparele timpului. Mai mult decât atât, spune despre cei pe care i-a ajutat că era prieten cu ei, era un fel de tata lor, se cobora până la nivelul lor. Un om cu totul și cu totul special.
Vă rog, Iov era un om de succes în ochii lui Dumnezeu. Uh-huh. Și paradoxal,
și în ochii
ceea ce nu se întâmplă, era un om de succes și în ochii oamenilor. Că știți, succesul se măsoară în funcție de un termen de referință. Societatea, în general, definește succesul. Ai 4 miliarde de dolari, accezi în vârful piramidei, nu contează cum vorbești, nu contează cum te porți, ești de succes. Ori la Iov, succesul e măsurat în primul rând de Dumnezeu, care zice, da. Și apoi societatea constată și ea că ia te uită că ăsta e chiar un om deosebit.
Spun lucrurile astea și am pus această întrebare pentru că, din punctul meu de vedere, la momentul acesta, actele de filantropie pe care noi le facem din toată inima, cu inimă curată, fără meschinării, nu ne mai fac oameni de succes. Stăteam de vorbă cu un tânăr. Fac această confesiune, această mărturisire, cu riscul de a fi condamnat de unii. Și spunea în felul următor, eu vreau să ajung ca un. Și mi-a dat exemplu pe cineva. Și îmi spune, uite, dacă vrei să știi cine e omul ăsta, intră pe YouTube. Și am intrat pe YouTube. Și omul spunea în felul următor, eu nu stau de vorbă cu oricine. Eu parchez unde vreau, eu dau șpagă 100 de lei, eu mă duc la Kellner și eu nu stau de vorbă cu oricine, nu mă îmbrac cu orice, nu mă spreiez cu orice. Pentru tânărul acela, acel domn era un om de succes, dar dacă ar fi să faci o analiză prin contrast între ce model avea el și cine este Iov, contrastul este izbitor.
Deși și în ziua de astăzi sunt personaje notorii, oameni de succes după standardele societății consumiste, care sunt în topul miliardarilor și care la un moment dat parcă au nebunit, așa cu ghilimele. Și ce eu 35 de miliarde îi pun în slujba fundației pe care am înființat-o pentru analfabetism, ajutorare și așa mai departe. E adevărat, societatea nu prețuiește atât de mult acest comportament cât celălalt în care și-a făcut miliardele și acum, mă rog, asta e considerat așa ca o toană. S-a apucat și el să nu știu ce. Pentru că, primordial, criteriile societății cu privire la succes sunt egoiste, în timp ce criteriile lui Dumnezeu cu privire la succes sunt altruiste. Și Iov ajunge să schimbe percepția societății despre succes către criteriul acesta divin.
Ce putem spune despre cele două relații, relația cu Dumnezeu și relația cu oamenii? Iov vorbește și despre relația lui cu Dumnezeu, dar vorbește și despre relația lui cu oamenii. Ce trădează lucrul acesta? Pentru că, pe scurt, a fi un bun creștin, te poți duce la biserică o dată pe săptămână, poți să dai zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, poți să te îmbraci cu hainele cele mai bune, în straile cele mai bune, dar în același timp să fii un om ursuz, un om acru, un om rece, un om indiferent, un om insensibil la drama celui de lângă tine și cu toate astea să te revendeci pe tine ca fiind un bun creștin.
E clar, cartea lui Iov, Iov scoate în evidență că temelia este de fapt credința care duce la credincioșie înaintea lui Dumnezeu. Nu e suficient doar credință. Am nevoie să aplic credința mea în viață de fiecare zi. Și spune el aici, cu săracul, cu văduva, cu cel nebăgat în seamă, cu cel care era nedreptățit de neam și luam prada lui. Deci eu, dacă sunt astăzi, îmi pun avocat. Domnul Nic, aveți vreo problemă? Nu puteți? Doar că vă dau eu avocatul meu. Adică te salvez în situația de criză. Nu te las de izbeliște. Îmi place un gând inspirat. O scriitoare care îmi place foarte mult, Ellen White, spune în cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor. Viața multora este o luptă dureroasă. Ei își cunosc defectele și lipsurile și se simt decăzuți, necredincioși și cred că nu mai au niciun motiv de mulțumire. Pentru mulți dintre acești oameni singuri, părăsiți și frământați, un cuvânt amabil, o privire care exprimă simpatie și înțelegere, o expresie de apreciere ar fi ca un pahar cu apă rece pentru un om însetat. Un cuvânt de simpatie, un gest de bunătate ar ușura povara care apasă greu pe umerii obosiți. Fiecare cuvânt sau faptă de bunătate în care nu este egoism, constituie expresia iubirii lui Hristos față de omenirea pierdută.
Ce extraordinară declarație.
Acest cuvânt e pentru mine, pentru fiecare. Dar cred că Iov, chiar dacă nu l-a citit, el l-a cunoscut prin harul lui Dumnezeu.
Și Mântuitorul spunea pe același sistem, când faceți aceste gesturi infime, una dintre cei mai neînsemnați frații ai mei, trebuie să știți că mie mi le-ați făcut. Vă rog,
da,
să întrebiți.
Vis-a-vis de relația pe care Iov o avea cu ceilalți, cu oamenii, este interesant pasajul acesta în care se vorbește despre momentul în care Iov ieșea la poarta cetății. Spune foarte mult lucrul acesta. Poarta cetății pentru timpul acela era un test. Mai mult decât atât, știți că la poarta cetății se desfășurau foarte multe activități, dar la poarta cetății se făceau și judecățile. El își avea scaunul acolo între cei înțelepți. Nu oricine stătea și făcea judecățile respective. Nu oricine avea curajul să judece, așa cum judeca Iov. Spune că atunci când el își ridica mâna, mâna lui era cinstită, era curată, iar în momentul în care el apărea acolo, spune cuvântul, dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi, la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Ce este interesant aici?
Poate fi exagerare și...
Ai putea să spui că este o exagerare. Însă lucrul acesta arată ce fel de om era Iov. Însă ne dăm seama că asta nu venea forțat din partea celorlalți. Baza era, așa cum am citit puțin mai devreme, o atitudine creștinească din toate punctele de vedere.
Apropo de judecată, în acest capitol 29 din cartea lui Iov se menționează un lucru, că Iov era în stare să stea în fața curentului de opinie al vremii și în versetul 17 spune, rupeam falca celui nedrept și îi smulgeam prada din dinți, în apărarea celui sărac. Adică nu doar că aruncam niște bani acolo de Crăciun, de Paști să mă vadă televiziunile, ci
el se riscam, pentru dreptate.
Riscam să fiu eu însumi afectat în apărarea celor nedrepti. Ăsta e un risc enorm. Dacă te ridici împotriva practicilor și obișnuințelor societății,
foarte
îți asumi un risc foarte, foarte
să
concret.
Popular. Risc să nu mai fii popular.
Nu mai da. Riști să îți pierzi locul de cinste, riști să ai pierderi de tot
sau
felul.
Dacă nu intri în jocuri atunci când e vreun proces pe rol. Haideți, acceptați că suntem pe final de emisiune și această provocare. Trebuie să recunoaștem că Iacov, de data aceasta, în epistola care îi și poartă numele, surprinde un anumit comportament al creștinului. Și spune, domnule, dacă vine cineva la voi în biserică și este îmbrăcat într-un anumit fel, și aici vorbește despre omul acela bogat, cu întâietate, care se bucură de notorietate, de faimă, de renume, îl invitați în față, sărut mâna, mulțumesc, poftiți, îi dați locul de cinste. Dar dacă în secunda următoare vine un alt frate de-a lui Hristos, pentru care Hristos a murit, și nu mai e îmbrăcat la fel de pretențios, aveți o cu totul și cu totul altă abordare. De ce credeți că există sciziunea aceasta? Și de ce înclinația aceasta noastră de a-i, haideți să nu spun lingușii pe oamenii cu vază, dar de a sta în proximitatea lor, de a ne simți bine, de a aveți o scamă, cu vă ajut, cum... De ce credeți că avem înclinația asta? Că se întâmplă în biserică, Iacov nu vorbește pentru păgâni.
Pentru că suntem oameni firești. Suntem foarte atrași de ceea ce izbește privirea, suntem atrași de ceea ce hrănește orgoliu, suntem atrași. Ne place să privim ceea ce este frumos. În psihologie, întotdeauna te duci împreună cu ceea ce este mai puternic, te duci în trenul care prinde mai multă viteză, îți iei mașina care merge mai altfel. De ce? Pentru că te uiți peste gar și spui, vecinul meu a mai făcut un etaj, fac și eu, pentru că să nu mă fac de râs. Și trăim în această societate în care oameni creștini și-au făcut case care se plimbă după soare, dar casele stau goale, pentru că deși nu le locuiesc, dar le-au făcut, au băgat acolo. De ce? De ce? Sunt întrebări, nu? Este o lipsă a noastră. Și mai ales lipsa aceasta se vede în relațiile noastre. Suntem oameni care ne învârtim după ceea ce dă o impresie mai deosebită. Să mă amestec cu acest om, scuzați-mi expresia, o pincar, amăr mai și miroase. Până la urmă, Biserica lui Dumnezeu este de fapt o cetate de scăpare pentru cine? Nu pentru cel îmbrăcat frumos, ci pentru cel nenorocit. Și de fapt Hristos, pentru ce a fost judecat?
Pentru că s-a amestecat oamenii aceștia care erau la marginea societății.
Dacă Iisus ar fi cântat în strună și ar fi mers la fariseu și ar fi spus: îmi place de tine cât de credincios ești, îi mergea perfect.
Așa ziceți?
Da. Mers.
Vă rog. Cineva a spus un lucru care m-a marcat. În timp ce biserica evangelizează lumea, lumea secularizează biserica. De-aia se întâmplă în biserică. Pentru că influențele acestea două antagonice sunt într-un continuu conflict. Și când Iov reușise să sucească curentul, el a reușit să evangelizeze cetatea. Adică valorile lui, criteriile lui au prevalat și oamenii au zis: da, Dumnezeu, așa trebuie să fim.
Nu impuse, ci acceptate.
Exact. Pe când astăzi se pare, dacă există astfel de comportamente și unde există, și ele există, aici și acolo, că societatea, din potrivă, reușește să
influențeze biserica.
Exact. Și o influențează în rău.
Paradoxal.
Este interesantă întrebarea pe care a spus-o. Eu mă gândesc la ideea aceasta de motivație. Un autor în care a fost citit mai devreme spunea că motivația dă faptelor adevărata valoare. Cred că mulți dintre cei care suntem în biserică nu ne-am dezvoltat o motivație corectă. Unii ne-am dezvoltat o motivație bazată pe Dumnezeu, așa cum a avut-o Iov, și el nu era influențat din exterior de sfaturi, de ciripituri, de vorbe dulci, și era ancorat în Dumnezeu și cred că avea un caracter extraordinar de frumos. Iar dacă motivațiile noastre sau ceea ce avem noi profund în noi totdeauna se leagă de partea extrinsecă, exterioară, legați de ceea ce spune altul, de ceea ce spune celălalt, eu cred că atunci ne bate vântul cu multă ușurință dintr-o parte în cealaltă. Eu văd un Iov aici care știe în cine crede, știe pe ce își bazează principiile, un om care nu are nevoie de influențe din acestea pe dedesubt, așa cum.
Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, suntem pe final de emisiune. Pe mine mă impresionează un lucru, că Iov, acest Iov pe care a pariat Dumnezeu, și atunci când pașii se scăldau în smântână, dar și atunci când era în mijlocul încercărilor, era la fel și cu Dumnezeu și cu oamenii. Adică nu a fost omul care să-l blesteme, chiar dacă partenera de viață l-a încurajat să facă lucrul acesta. Este tocmai omul despre care Dumnezeu a spus niște lucruri și a mizat pe credincioșia lui. Dragi prieteni, aici se încheie studiul. Urmează o temă la fel de interesantă mâine. Rămâneți alături de noi, rămâneți pe Speranța TV. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire mâine. La revedere! Domnul mie
Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Ne apropiem cu pași repezi de finalul unui nou an. Nou, e deja vechi că s-a dus. Cine dintre noi se gândea că va trece atât de repede? Pentru unii a trecut foarte repede. Poate că pentru alții, puține aș spune eu, anul acesta a trecut destul de greu. Pentru că întotdeauna când viața e umplută de lucruri rele, când sunt dificile condițiile în care trăiești, timpul parcă trece puțin altfel. Dar pentru cei mai mulți dintre noi, sau cel puțin pentru mine aceasta este senzația, timpul a trecut foarte repede. Anul acesta s-a dus ca un gând. Și cum spunea cineva zilele trecute, stând de vorbă cu dumnealui, ajungând la o anumită vârstă, spunea dumnealui, a trecut atât de repede viața și ceea ce este cel mai dureros e că ceea ce e în față e mult mai puțin decât ce e în spate. Cred că fiecare dintre noi avem simțământul acesta și nu e rău, dar în același timp ne obligă la un soi de evaluare, ne obligă să ne gândim serios în ce mod vrem să ne trăim viața, ca ea totuși să fie semnificativă, ca totuși zilele pe care le trăim, vremea care trece peste noi atât de repede, să nu treacă fără folos, să nu treacă degeaba. Deși cei mai mulți dintre noi suntem obișnuiți să trăim așa cum e, că asta e viața, ce să-i faci? N-avem ce să facem altceva. Și cu toate acestea, cu această ocazie vreau să vă propun un gând, un subiect, pornind, bineînțeles, tot de la Cartea Proverbelor, un studiu legat de un stil de viață potrivit pe care să-l abordăm în cazul în care n-am făcut-o până acum, cel puțin pentru anul următor, cel puțin pentru vremea care ne stă în față. Cred că fiecare dintre noi am fost măcar o dată în viață vinovați de un comportament asemănător studenților de la teologie, cărora li s-a dat să pregătească o predică despre Samariteanul Milos. Vă duceți aminte pilda Samariteanului Milos. Acel om care a căzut printre tâlhari, a trecut pe lângă el un preot, un levit, n-au avut timp să se oprească pentru el, până la urmă s-a oprit un samaritean, unul dintre aceia disprețuiți într-o formă foarte serioasă și puternică de către evrei, s-a oprit și i s-a făcut milă, îngrijindu-l, legându-i rănile și ducându-l la un han unde să stea până se face bine. Toți studenții au primit această temă, la omiletică bănuiesc că era vorba, adică acolo unde înveți să predici, în cadrul Institutului Teologic. Și când a venit ziua predicării, fără ca ei să cunoască lucrul acesta, fiecare dintre ei a fost întârziat în drumul lor spre clasă. Fiecare dintre ei au întâlnit o persoană care pretindea că are nevoie urgentă de ajutor. În mod uimitor, am spune noi, dar cunoscând totuși natura firii umane, nici măcar unul singur dintre studenți nu s-a oprit să ajute. Erau atât de preocupați de predica lor despre Samariteanul Milos, că nu și-au luat timp și nici nu au depus efortul de a fi un Samaritean Milos. Această ilustrație slujește ca introducere pentru subiectul de astăzi din Cartea Proverbelor. Și anume, noi, cel puțin cei care ne declarăm creștini, care ne întâlnim pe aceeași frecvență de atâta timp, sau poate din întâmplare acum, noi cei care recunoaștem credința în Dumnezeu și în Iisus Hristos, indiferent de biserica la care mergem, suntem chemați să avem un stil de viață în care să practicăm dragostea și mila asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Acest proiect vreau să vi-l propun pentru timpul care ne stă în față, pentru săptămâna care urmează, dar poate că ar trebui să fie un stil de viață permanent. Pentru că la urma urmei ce cere Dumnezeu de la noi? Dacă n-aș vorbi deloc din Cartea Proverbelor și m-aș folosi doar de Noul Testament, poate că ar fi și mai puternic argumentul că Dumnezeu așteaptă de la noi o viață asemenea lui Iisus Hristos. Însă, mă voi folosi de Cartea Proverbelor și de restul Scripturii, dar în mod deosebit de această carte, citindu-vă, de exemplu, în capitolul 10 cu versetul 12, următoarele gânduri. Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Ceea ce se cere de la noi e să adoptăm un stil de viață în care să iubim și să avem milă și lucrul acesta să se manifeste prin faptul că iertăm pe cei care ne-au greșit. Acum, sigur, anul acesta, în perioada trecută și poate chiar în săptămâna trecută și de ce nu poate chiar astăzi, au existat oameni care ne-au greșit, oameni care au făcut tot felul de lucruri care ne dor. Ura stârnește certuri vechi și refuză să ierte și să uite. Ura în gene hrănește ofensa, rana, o amplifică și caută să stârnească tăciunii care ard mocnit, transformându-i în conflicte, în flăcări destructive. Asta face ura, stârnește certuri. Și este absolut normal să ne încerce acest sentiment pe fiecare dintre noi, atâta timp cât încă suntem umani, atâta timp cât trăim pe pământul acesta și ne ciocnim unii de ceilalți. Pentru că inevitabil greșim și mai ales inevitabil ni se greșește. Dar, zice Cartea Proverbelor, că dragostea acoperă greșelile. Vă propun să facem o evaluare fiecare dintre noi a timpului care a trecut și mai ales a relațiilor pe care le-am avut și mai ales relațiile în care am avut de suferit și au fost persoane care ne-au rănit. Vă propun ca cel puțin spre meditație, cel puțin spre gândire și frământare sufletească, să acceptăm ceea ce spune Cartea Proverbelor, și anume, ura nu este o soluție, în timp ce dragostea este. Și această dragoste se poate manifesta foarte bine iertându-i pe cei care ne-au greșit. A acoperi greșelile nu înseamnă a le minimaliza, nici măcar a le scuza sau a nu le băga în seamă, ci pur și simplu înseamnă a ierta. Cum să ierți? Aș vrea să vă spun foarte pe scurt, pentru că nu subiectul acesta vreau să-l abordez, dar face parte din subiect, e un subcapitol. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră ceea ce spune Psalmul 31, versetul 1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Cred că niciunul dintre noi nu suntem în situația în care să spunem că nu cunoaștem acest simțământ. Fiecare dintre noi am greșit, am păcătuit, am făcut un lucru rău față de altcineva, cu voie sau fără voie. Dar mai mult decât orice, ar trebui să pricepem, știind cât de bine ne-am simțit noi când am fost iertați, să facem același lucru și pentru celălalt. De asemenea, în Psalmul 85, cu versetul 2, spune: ai iertat nelegiuirea poporului tău și i-ai acoperit toate păcatele. Cred că trebuie să fim atenți la ceea ce spune Pavel, de exemplu, celor din Efes. El poate că luminează mai bine decât textele din Psalmi cum e cu treaba aceasta. Și vă citesc din Efeseni, capitolul 4, versetele 31 și 32. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Pentru că nu e așa cum spune chiar și Domnul Iisus Hristos în rugăciunea pe care le-a dat-o ca model ucenicilor: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Pentru că spune tot Domnul Hristos după rugăciunea domnească în Matei capitolul 6, versetul 14 și 15: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Acum, textul acesta sau textele acestea două, versetele 14 și 15 în Matei 5, nu sunt foarte bine cunoscute sau, mai bine zis, nu sunt învățate pe de rost atât de des și mai ales le neglijăm destul de mult atunci când suntem în situații conflictuale. Dar ni se propune în această ocazie, pornind de la Cartea Proverbelor, un alt stil de viață, și anume, ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. În același timp, tot Cartea Proverbelor, vorbind despre același subiect, în capitolul 17 cu versetul 9, spune: cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Vă propun spre discuție, vă propun spre meditație, vă propun spre gândire, vă propun spre aplicare în viață, un nou stil de viață sau continuarea acelui stil dacă corespunde cu Sfânta Scriptură, și anume, haideți să repetăm comportamentul și atitudinea pe care a avut-o Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, iubind și fiindu-i milă, manifestând iertare față de cei care au greșit. Partea finală a versetului pe care l-am citit, și anume Proverbe 17 cu 9, cine pomenește greșeala mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni, vorbește cumva de opusul iertării. Poate fi vorba, de exemplu, despre faptul că partea ofensată refuză să ierte și în mod constant repetă problema, ținând această ofensă și aducând-o în permanența celui care i-a greșit. Sau poate că vorbește despre abuzul iertării, adică partea vinovată refuză să recunoască și mai mult continuă să facă același lucru până când în mod inevitabil între cei doi se ridică un zid de netrecut. Ideea acestui proverb este, pentru a putea avea loc împăcarea, trebuie să existe atât iertare cât și pocăință. Partea ofensată trebuie să fie doritoare să ierte, iar partea vinovată trebuie să vrea să se oprească din a face ceea ce face greșit. Dar inevitabil apare în mintea mea gândul, cred că și în al dumneavoastră, ce faci când nu se întâmplă așa? Mai ales atunci când cel vinovat nu vrea să recunoască greșeala și nu vrea să se pocăiască, nu vrea să schimbe absolut nimic. Vă aduc aminte ce zice Petru în 1 Petru capitolul 2, versetul 23. Vorbind despre Domnul Iisus Hristos, spune, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. E o altă realitate. E un lucru care ne este atât de greu de făcut. Și cu toate acestea, modelul nostru pentru stilul de viață, pe acest pământ, dar mai ales în Împărăția lui Dumnezeu, însă între cele două n-ar trebui să existe nicio deosebire, pentru că ne pregătim pentru viața aceea, modelul nostru rămâne Iisus Hristos, care, din dragoste pentru oameni, ne învață, ne spune, ne îndeamnă și chiar ne dă exemplul să ne iertăm unii pe alții. Al doilea lucru important legat de stilul de viață în care iubești și ai milă se manifestă atunci când lupți împotriva răului cu binele. Știu, sună nu știu cum, dar aș vrea totuși să vă citesc ceea ce spune Proverbe 25 cu versetele 21 și 22. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Mi-aduc aminte și acum și nu pot să uit o ilustrație pe care am auzit-o când eram copil, cred că de la școala de sabat copii, la Brăila fiind, una dintre instructoare ne povestea cum anume se face treaba aceasta despre un băiat care mergea la școală, era mai slăbuț și întotdeauna în clasa lui era un băiat mai mare, voinic, care îi lua mâncarea întotdeauna și îl bătea și mânca mâncarea și rămânea nemâncat și de fiecare dată se întâmpla la fel în fiecare zi, până într-o bună zi când i-a spus mamei ce se întâmplă și mama i-a spus, fiule, uite cum facem. Facem pachetel dublu. Ai și tu, îi dau și lui. Și când te duci la școală, îi dai și lui. Nu vine să-ți mai ia. Nu trebuie să aștept să vină să-ți mai ia, să te bată, ci duci și spui, uite, am pregătit și pentru tine ceva. Te rog frumos, servește. Și istoria continua, cum a doua zi s-a dus, i-a dat treaba asta și ăsta mare, voinic, bătăușul a rămas așa, fără cuvinte, n-a zis nimic, a mâncat, a doua zi la fel, a treia zi la fel și la un moment dat, ăsta mare a început să se schimbe în atitudinea față de acesta mai mic. Nu știu dacă în practică se întâmplă întotdeauna așa. Nu am garanția că se întâmplă așa, dar principiul rămâne. Și nu e vorba doar de principiu, doar de un ideal frumos pe care îl agățăm pe un tablou, pe undeva pe pereți și spunem, uite, așa ar fi frumos. Nu, este un îndemn pe care Sfânta Scriptură ne-l dă, e un proverb prin care se demonstrează înțelepciune. Dacă e flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea, chiar că e vrăjmașul tău. Făcând așa, aduni cărbune aprinși pe capul lui și există făgăduința clară. Dumnezeu îți va răsplăti. Dumnezeu ne-a poruncit să răspundem răului cu fapte de milă, nu prin fapte de răzbunare. Așa cum spune, de exemplu, în Exodul, capitolul 23, versetele 4 și 5, dacă întâlnești boul vrăjmașului tău sau măgarul lui rătăcit, să-i duci acasă. Dacă vezi măgarul vrăjmașului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lângă el, ci să-l ajuți să ia povara de pe măgar. De asemenea, tot în Sfânta Scriptură, de data aceasta în Noul Testament, ni se aduce aminte în Luca, la capitolul 6, un lucru care e demn de reținut. Luca 6, începând cu versetul 35. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi cum și tatăl vostru este milostiv, dar nu întotdeauna este ușor lucrul acesta. Însă, influența inevitabilă a milei va fi convingerea conștiinței celui rău, care poate fi cel mai mare act de bunătate, care pentru mulți poate conduce la păreri de rău și schimbări de comportament. Așa cum se întâmplă, de exemplu, în 1 Samuel, capitolul 24, versetul 1 în continuare, când s-a întors Saul de la urmărirea filistenilor, au venit și au zis, iată că David este în pustia Enghedi, Saul a luat 3.000 de oameni aleși din tot Israelul, s-a dus să caute pe David și pe oamenii lui până pe stâncile țapilor sălbatici, a ajuns la niște stâne de oi care erau pe lângă drum și acolo era o peșteră în care a intrat să doarmă David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. Și inima îi bătea atât de tare că tăiase colțul hainei. Versetul 6 în continuare, și a zis oamenilor săi să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care e unsul Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el, căci este unsul Domnului. Și istoria continuă, după ce se trezește Saul și strigă după el, de ce vrei să-mi faci rău? Uite colțul hainei tale în mâna mea. Te-aș fi putut omorâ, dar n-am făcut-o. Să-ți judece Domnul între mine și tine. Și Saul, plin de remușcări, recunoaște, îi pare rău și s-a împăcat. Da, e o poveste frumoasă. Toți am vrea să se întâmple în final așa. Dar principiul rămâne același. Și provocarea este aceeași. Să adoptăm un stil de viață în care iubirea și mila să ne ajute să luptăm împotriva răului cu binele. Dar în același timp, ar trebui să facem același lucru, așa cum spuneam, să iertăm pe cei care ne-au greșit, să luptăm cu binele împotriva răului și arătând generozitate, așa cum spune în Proverbe, capitolul 28, cu versetul 27. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme. E un text foarte interesant. Însă există întotdeauna teama, e ispita asta de a gândi prea mult, că dacă dai celor care nu au, atunci tu și familia ta va duce lipsă. Pentru că oricum puținul pe care îl avem, nu-l vom mai avea. Sau cei săraci vor veni din ce în ce mai mult să ceară. Un lucru care este normal și în același timp obișnuit. Însă, Scriptura ne oferă principii cu privire la cum să dăruim și cum să abordăm această problemă. Și aș vrea pe scurt să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri care sper să ne ajute în clarificarea acestui subiect. 1 Timotei îmi spune la capitolul 5, versetul 8, un lucru care ar merita gândit, reținut, învățat și repetat în mintea noastră cât mai des. Spune așa: dacă nu poartă cineva grijă de ei lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și e mai rău decât un necredincios. Primul principiu când vine vorba de ajutorarea celorlalți este să nu neglijăm propria noastră familie. Este un cuvânt foarte dureros și dur, tăios pe care îl spune Pavel aici, și anume, dacă nu ai grijă de ei tăi în mod deosebit, ești mai rău decât un necredincios. De ce? Vă ziceți aminte că Domnul Hristos spune la un moment dat, ce lucru mare faceți că iubiți pe cei ce vă iubesc, nu așa fac și cei răi și cei nelegiuiți, ei iubesc pe ei lor și au grijă de ei și toate celelalte. Dar voi să fiți mai mult decât atât, să n-aveți grijă doar de ai voștri, să nu iubiți doar pe cei care vă iubesc, și pe vrăjmași să iubiți. Dar principiul rămâne. În primul rând, nu trebuie să neglijați ai tăi. În al doilea lucru, în al doilea rând, în al doilea principiu, atunci când vorbim despre dăruire, este următorul, enunțat în 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 2. În ziua întâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Trebuie să dăruim potrivit cu venitul nostru, nu peste puterile noastre, așa cum fiecare dintre noi, din ceea ce câștigăm, punem deoparte. 3. Nu trebuie să finanțăm sau să plătim păcatele noastre cu darurile noastre. Vă duceți aminte când fiul risipitor a plecat de acasă și a cheltuit averea într-o viață imorală și a ajuns să mănânce ceea ce și-ar fi dorit de fapt să mănânce și nu avea cum, roșcovele pe care mâncau porcii, tatăl nu-i trimite un ajutor financiar, ci l-a lăsat să suporte consecința până când și-a venit în fire, dar l-a primit cu brațele deschise atunci când l-a văzut venind acasă. În al patrulea rând, așa cum spune Galateni, capitolul 6, nu trebuie să creăm o stare de dependență permanentă între noi și cei pe care îi ajutăm. Suntem chemați, și lucrul acesta trebuie să fie foarte clar, să venim în ajutorul celor care sunt în nevoie. Zice Galateni, capitolul 6, versetul 2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Dar nu trebuie să anulăm responsabilitatea celor în nevoie și să-i facem dependenți de noi. Orice ajutor dat are intenția de a ajuta un om să se întoarcă în situația în care să-și poarte singur de grijă, potrivit cu responsabilitățile date de Dumnezeu. Așa cum spune și în versetul 5, fiecare își va purta sarcina lui însuși. Și în al cincilea rând, când vorbim despre cum să dăruim, trebuie să ne aducem aminte de un text care nu prea place sau nu-l citim prea des, mi se pare așa că sună puțin mai comunist, dar trebuie să recunoaștem, e în Sfânta Scriptură și are un principiu extrem de valoros. Trebuie promovată munca, aceasta fiind modul de viață stabilit de Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 10. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Aici nu vorbim de cei care nu pot să o facă, ci de cei care nu vor să o facă. Cuvântul lui Dumnezeu însă ne cere să practicăm generozitatea. Suntem chemați să facem binele ori de câte ori avem oportunitatea. Și lucrul acesta ar trebui să fie o caracteristică a fiecăruia dintre noi, mai ales că, faceți aminte, atunci când vine Dumnezeu și împarte lumea în două categorii, în Matei, capitolul 25, într-o parte sunt cei care sunt generoși, cei care au fost generoși, sunt doritori, și în partea cealaltă cei care nu sunt doritori sau n-au crezut că este de datoria lor să facă lucrul acesta. Așa cum spune și în Galateni, capitolul 6, versetul 10, așadar, cât avem prilej să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință. Trebuie să ne păzim de un spirit egoist și insensibil, pentru că noi suntem chemați să repetăm comportamentul omului neprihănit. Așa cum spune în 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia lui, voi să vă îmbogățiți. Proverbe, capitolul 28 cu 27, ne asigură că atunci când repetăm comportamentul Mântuitorului nostru și arătăm un spirit generos, el va purta grijă de nevoile noastre. Așa cum spune și în Proverbe, capitolul 19 cu 17, cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Sau cum spune în Proverbe 21 cu versetul 13, cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. De aceea să adoptăm un stil de viață în care să arătăm generozitate. Dar, pe final de emisiune, aș vrea să abordez pe scurt, așa ca o săgeată aruncată, pentru a păstra în mintea noastră și gândul acesta, ceea ce spune Proverbe 24, versetul 11 și versetul 12. Suntem îndemnați să adoptăm un stil de viață în care să-i apărăm pe cei oprimați. Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie junghiați. Dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Când auzim de nedreptate sau când suntem martorii unei astfel de scene, ce facem? De obicei ne simțim șocați, blocați, copleșiți. Suntem tentați să ne ținem deoparte, să evităm scena și să nu ne implicăm. Ne spunem cumva în mintea noastră, liniștindu-ne conștiința, că nu e treaba noastră. Dar să ne aducem aminte ceea ce spunea Martin Niemöller despre experiența Germaniei naziste. Când au venit după comuniști, citez, nu am spus nimic pentru că nu eram comunist. Când au venit după evrei, nu am spus nimic pentru că nu eram evreu. Când au venit după sindicaliști, nu am spus nimic pentru că nu făceam parte din niciun sindicat. Când au venit după catolici, nu am zis nimic pentru că eu sunt protestant. Când au venit după mine, nu mai era nimeni care să spună nimic. Care este învățătura? Domnul cunoaște inima noastră, știe ce gânduri avem și cum ne scuzăm pentru a nu ne asuma responsabilitatea de a vorbi în dreptul celor nevinovați și nedreptățiți. Și pentru aceasta Dumnezeu ne face responsabili. Sau așa cum spune Proverbe 29 cu versetul 7, cel bun pricepe pricina săracului, dar cel rău nu poate să o priceapă. Cel bun are compasiunea, care pricepe, care se preocupă în mod activ de cauza celor săraci, simte durerea lor, în timp ce cel rău nu înțelege, nu pricepe, nu are percepția morală și sensibilitatea de a avea o astfel de compasiune și de a manifesta o astfel de grijă. Din cauza inimii împietrite, nu poate înțelege, nu poate simpatiza și nici nu se poate identifica cu cei răi. Dar noi, creștini fiind, suntem învățați să avem un stil de viață caracterizat de dragoste și milă. Și lucrul acesta se vadă cel puțin în patru lucruri. Pentru că iertăm pe cei care ne greșesc, pentru că arătăm generozitate, pentru că luptăm împotriva răului cu bine și îi apărăm pe cei care sunt nedreptățiți și nevinovați. De ce? Pentru că așa ne învață modelul nostru, Domnul Iisus Hristos. Vă doresc o săptămână în care fiecare dintre noi să ne gândim la ce a fost și la ce vrem să fie. Fără a uita însă că în viață detaliile contează. Și într-o bună zi, aceste detalii vor face diferența între viață veșnică și moarte veșnică. Dar noi nu-i așa. Noi ne dorim să trăim o viață curată, o viață frumoasă, o viață care să fie o bucurie pentru cei din jurul nostru, pentru oameni, dar mai ales pentru Dumnezeu, ca să ne putem bucura de ea nu doar aici, în lumea asta vremelnică, mai ales în împărăția lui Dumnezeu. Până data viitoare, fiecare dintre noi să avem ochi pentru ce a fost și să avem inimă pentru ce urmează.